գլուխ 9-րդ. Իսկ որտեղ է իմ մանչուկը? Կոչում էր Դիկը մեծ տնով մեկ դոփելով ու զնգացնելով խթանները, փոքրիկ տիրուհուն որոնելով. Վերջապես նա հասավ այն դռանը, որը տանում էր դեպի Պաոլայի կողաշենքը. Դա մի ծանր պանելածածկ դուռ էր, նույնպիսի պանելածածկ պատի մեջ. Բռնակ չուներ, բայց գաղտնիքն իմացող Դիկը սեղմեց փոքրիկ զսպանակը, և դուռը բացվեց կրնկի վրա. «Որտեղ է իմ մանչուկը?» Նորից գոչեց նա ու քայլեց երկար միջանցքով. Նա մտավ վաննայի սենյակը, որի հատակին հռոմեական ավազան էր պատրաստված, և ուներ մարմարե աստիճաններ. Հետո հանդերձասենյակ և բուդուար, սակայն իզուր. Լայն աստիճաններով նա բարձրացավ դեպի Ջուլիետի աշտարակ կոչվող Պաուլայի ննջարանը, որտեղ պատուհանի խորշում դրված էր կնոջ սիրելի գահավորակը, և ժպտաց, տեսնելով կանացի արթուզարթի սքանչելի, օդեղեն, ժանեկավոր պիտույքները, որոնք Պաուլան սովորության համաձայն դեսուդեն էր նետել, քանզի դրանց տեսքը նրան արտակարգ զգայական հաճույք էր պատճառում. Մի պահ Դիկը կանգնեց նկարակալի առջև ու նայեց էտյուդին. Նրա շուրթերից պոկվելու պատրաստ շփոթ մնքի բացականչությունը փոխարինվեց քոհունակ մի ժպիտով, երբ ճեպանկարում ճանաչեց հուսահատությամբ մորը կանչող անջորնի քուրակին. «Որտեղ է սախրին մանչուկ?» գոչեց նա արդեն պատշգամբի ննջարանի շեմին կանգնած. Պարզվեց, որ այդտեղ էլ միայն չինուհին է, մոտ 30 տարեկան համեստ կինը, որը ունքերը վերձգած, շփոթված ու իրեն կորցրած ժպտում էր Դիկին. Դա Պաուլայի նաժիշտն էր, Օյլան, որին Դիկը այդպես էր անվանել տարիներ առաջ, քանզի ունքերը միշտ ձգված էին դեպի վեր, ու դեմքին զարմանքի միայնպիսի արտահայտություն կար, որ ասես բացականչելիս լիներ. Օյլա. Պաուլայի համար Դիկը նրան բերել էր դեղին ծովի ափին գտնվող ձկնորսական մի գյուղից, երբ դեռ փոքրիկ աղջիկ էր. Մայրը, ամուսնուն կորցնելուց հետո, հազիվ էր գլուխը պահում ձկնորսների համար ուրկաններ հյուսելով, և եթե տարին հաջողակ էր, վաստակելով մինչև 4 դոլար. Օյլան ծառայության անցավ Պաուլայի մոտ, երբ նավարկում էին ամեն բան մոռացիր եռակայմ շխունայով. Իսկ օերքը, որ դեռ նավի փոքրավոր էր, սկսեց իրեն այնպես դրսևորել, որի շնորհիվ մի քանի տարի անց դարձավ մեծ տան ծառայապետը. «Որտեղ է ձեր տիրուհին, Օյլա?» Օյլան անհաղթահարելի ամոթխածությամբ վախեցած ետ-ետ քաշվեց. Դիկը սպասում էր. «Գուցե նա երիտասարդ օրիորդների հետ է, ես չգիտեմ», թոթովեց նա ժիշտը. Դիկը խղճաց նրան, շրջվեց ու քայլեց դեպի դուռը. «Որտեղ է իմ մանչուկը?» գոչեց նա, դարպասի մոտ հայտնվելով ճիշտ այն րոպեին, երբ յասամանի թփերը շրջանցելով մոտեցավ մի լիմուզին. «Գրողն ինձ տանի, եթե գիտեմ», պատասխանեց մեքենայում նստած բարձրահասակ, շիկահեր, ամառային բաց գույնի կոստյումով մարդը, և հաջորդ պահին Դիկ Ֆորեստն ու Իվեն Գրեհեմը իրար ձեռք էին սեղմում. Օտուրն ու Օհոն բերում էին փոքրիկ ճամպրուկները, իսկ Դիկը հյուրին առաջնորդեց այսպես կոչված աշտարակում նրան հատկացված սենյակը. «Ստիպված կլինեք դեռևս վարժվել մեզ մոտ տիրող կարգու կանոնին, բարեկամս», ասաց Դիկը. «Կյանքն այստեղ ընթանում է ժամ առ ժամ, ծառայախումբը խիստ կարգապահ է, բայց մենք ամեն տեսակ ազատություն թույլ ենք տալիս մեզ. Եթե ժամանեիք 2 րոպե ուշ, ձեզ կդիմավորեին միայն մեր չինացի ծառաները. Ես մտադրվել էի ձիով զբոսանքի գնալ, իսկ Պաուլան, Միսիս Ֆորեստն արդեն անհետացել է». Գրեհեմը գրեթե Ֆորեստի հասակին էր, թերևս 1 դյույմ ավելի, բայց ուսերն ու կուրծքն ավելի նեղ էին, և մազերն էլ ավելի շեկ. Երկուսի աչքերն էլ գրեթե միատեսակ էին, մոխրագույն, երկնագույն սպիտակուցներով, և երկուսի դեմքն էլ միատեսակ առողջ բրոնզագույն էր. Գրեհեմի դիմագծերը փոքրինչ ավելի խոշոր էին թվում, աչքերը մի փոքր ավելի ձգված էին, որոնք սակայն թաքնվում էին առավել ծանր կոպերի տակ. Եվ քիթն էլ ասես ավելի ուղիղ էր ու խոշոր, քան Դիկի քիթը, ու շրթունքներն էլ ավելի կարմիր ու ասես մի փոքր ուռած. Ֆորեստի մազերը մեղմ բաց դարչնագույն երանգուն էին, իսկ Գրեհեմին անկասկած ոսկու պես կփայլեին, եթե այնպես խանձված չլինեին արևի տակ, որ դարձել էին ավազագույն։ Երկուսի այտոս կրերն էլ դուրս էին ցցված, բայց Ֆորեստի այդ ափոսիկներն ավելի ընդգծված էին։ Երկուսի քիթն էլ լայն, նյարդային անցքեր ունեին, վերանները խոշոր էին, կանացի գեղեցկությամբ և նուրբ գծագրությամբ։ Միաժամանակ զգացվում էր թաքնված կամքի ուժ և խստություն, այնպես ինչպես և ամուր շեղ ծնոտի մեջ։ Սակայն մի փոքր բարձրհասակը և նվազ լայն կուրծքն ու ուսերը Գրեհեմի մարմնին ու շարժումներին տալիս էին այն բարեկազմությունն ու ճկունությունը, որպիսիք բացակայում էին Դիկ Ֆորեստի մոտ։ Իրենց արտակարգ յուրահատկությունների շնորհիվ նրանցից յուրաքանչյուրը միայն շահում էր մյուսի ներկայությունից։ Գրեհեմը պայծառ ու թեթև մարդ էր, որի մեջ զգացվում էր անորսալի մի հմայք, ինչ-որ բան հեքիաթային պրինցներից։ Ֆորեստն ավելի ուժեղ և խիստ մարդու տպավորություն էր թողնում, քան Գրեհեմը։ Նա ավելի վտանգավոր էր ուրիշների համար, ավելի համառ հետևողականությամբ։ Ֆորեստի հայացքը թռուցիկ սահեց ձեռքի ժամացույցի վրայով։ Այդ հայացքը ասես ի միջի այլոց ճշտեց ժամանակը։
11-ն անցկես է, ասաց Դիկը։ Հիմա գնանք, Գրեհեմ։ Մենք ախր նախաճաշում ենք ժամը 12-ն անցկեսից ոչ շուտ։ Ես մի նախիր ցուլ եմ ուղարկում, 300 գլուխ, և պետք է խոստովանեմ, շատ եմ հպարտանում դրանցով։ Դուք անպայման պետք է տեսնեք իմ անասուններին։ Ոչինչ որ հեծյալի հագուստով չեք։
Օհո, իմ սրնապաններից մի զույգ բեր։ Իսկ դու օերկ, հրամայիր, որ թամբեն Ալթադենին։
Ինչպիսի թամբն եք գերադասում, Գրեհեմ։
Միևնույն է, բարեկամ։
Անգլիական, ավստրալիական, մեքսիկական, շոտլանդական, պնդեց Դիկը։
Եթե դժվար չէ, այդ դեպքում շոտլանդական,
ասաց Գրեհեմը։ Երկու հեծյալներն իրենց ձիերը պահել էին ճամփեզրին, և նրանց մոտով անցնում էր դեպի Չիլի կատարող ճանապարհորդությունը սկսած վիթխարի նախիրը։ Հեծյալները հետևում էին ցլերին, մինչև որ դրանք անհետացան ճանապարհի գերմանիցային կողմ։
Ես հիմա տեսնում եմ, թե ինչ հրաշալի բան է այն, ինչ դուք անում եք,
կոչեց Գրեհեմը, և նրա աչքերը փայլեցին։
Երիտասարդ տարիներից, երբ Արգենտինայում էի, ինքս էլ հրապուրվել էի անասնապահությամբ։ Եթե ես էլ գործը սկսեի այսպիսի ցեղական ցլերով, հավանաբար չէի վարվի։
Բայց այն ժամանակ չկային ոչ արվույթ և ոչ էլ արտեզյան ջրհորներ,
ասաց Դիկը, ճանալով մխիթարել նրան։
Շորթորնները չէին դիմանա։ Երաշտին դիմանում են մանրանասունները, որոնք բավականին ուժ ունեն, բայց քաշով էլ թեթև են։ Սառնարաններով շոգենավեր նույնպես չկային։ Իսկ այդ գյուտը իհարկե անասնապահության ասպարեզում իսկական հեղափոխություն առաջացրեց։
Բացի այդ, ես դեռ շատ երիտասարդ էի,
ավելացրեց Գրեհեմը։
Թեև այդ հանգամանքը իհարկե միշտ չէ, որ նշանակություն է ունենում։ Ինձ հետ միաժամանակ գործ սկսեց նաև մի երիտասարդ գերմանացի, ընդ որում իմ դրամագլխի 1/10 չափ գումար հազիվ ունենալով։
Նա դիմացավ թե երաշտի տարիներին և թե բոլոր ձախորդություններին։ Հիմա նա միլիոնատեր է, կարողությունն արտահայտվում է 7-ինչ թվերով։ Նրանք դարձան մեծ տան կողմը, ու Դիկը դարձյալ նայեց ժամացույցին։
«Դեռահագին ժամանակ ունենք»,
ասաց նա։
«Շատ ուրախ եմ, որ տեսակ իմ 1 տարեկան ցլիկներին. Իսկ գիտեք, թե այդ գերմանացին ինչու է դիմացել։ Նա ուրիշ ելք չի ունեցել. Իսկ ձեզ սպասում էին հորենական դրամները, և ուզում էիք թափառել աշխարհով մեկ, ընդ որում ձեր գլխավոր բացը կայացել է նրանում, որ միջոցներ եք ունեցել վերացնելու այդ ցավը»։
«Այ, այնտեղ»,  Դիկ գլխով արեց դեպի աջ, ձեռքով ցույց տալով յասամանի թփերով ծածկված ինչ-որ բան։
«Այնտեղ ձկների լճակներն են, որքան ուզեք կարող եք կարմրախայտ, ծովային բերկես և նույնիսկ ծովակատուներ որսալ. Ամեն տեսակն իր ձկնարանն ունի. Տեսնում եք, ինչ կծի մարդ եմ, սիրում եմ, որ ամեն ինչ աշխատի. Թող 8 ժամյա աշխատանքային օր հաստատեն, բայց ջուրն իմ կալվածքում աշխատում է 24 ժամ. Ջուրն իր աշխատանքը սկսում է դեռևս լեռներում. Սկզբում ворոգում է լեռնային մարգագետինները, հետո հոսում է հովիտ և մի քանի մղոն անցնելով ստանում է բյուրեղյա մաքրություն. Լեռներից թափվելիս առաջացող ջրվեժը տալիս է այն էներգիայի կեսը, որն անհրաժեշտ է կալվածքիս համար, ու մեզ լրիվ ապահովում է լույսով։ Հետո ջուրը բաժանվում է, ջրանցքներով հոսում է դեպի լճակները, և այնտեղից դուրս հոսելով ողորմում է արվույտի մի քանի մղոն տարածությունները։ Եվ հավատացեք, եթե դրանից հետո ջուրը չհոսեր Սակրամենտո գետի հովիտը, ես նորից կօգտագործեի ողորման համար։
Ահ, սիրելիս, ծիծաղելով ասաց Գրեհեմը, դուք ախր կարող էիք մի պոեմ գրել այն հրաշքների մասին, որ կատարում է ջուրը։ Ես կրակապաշտների հանդիպել եմ, բայց այժմ առաջին անգամ եմ տեսնում ջրապաշտի։ Եվ դուք ապրում եք ոչ թե ավազի, այլ ջրի վրա։ Ներեցեք այս անհաջող պատկերի համար։
Գրեհեմն առիթ չունեցավ իր միտքն ապացուցել մինչև վերջ։ Նրանցից ոչ հեռու, աջ կողմում, հնչեց սմբակների զրնգուն ձայնը, հետո ջրի խլացուցիչ շարաչը, բացականչություններ ու կանացի ծիծաղ։ Սակայն ծիծաղը շատ շուտ ընդհատվեց։ Լսվեցին տագնապալի ձայներ, այնպիսի փնչոցների ուղեկցությամբ, ասես ինչ-որ մի հրեշ էր խեղդվում։ Դիկը գլուխը թեքեց և ծիուն ստիպեց անցնել յասամանի թփուտների միջով։ Գրեհեմն իր ալթադենով հետևեց նրան։ Հեծյալները հայտնվեցին պայծառ արևով ողողված մարգագետնում, ու Գրեհեմի առջև բացվեց արտակարգ մի տեսարան։